Thank you.
Salamat. Kasiyahan ko ngayon magsalita sa inyo. Kasunod ng aking pananalita, aawitin ng choir ang O May My Soul Commune With Thee. Pagkatapos ng pag-awit, magsasalita sa atin si Elder L. Tom Perry ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Sister Sylvia H. Allred, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder Neil L. Anderson ng Panguluhan ng 70. Minamahal ko mga kapatid, binabati namin kayo sa konferensya. 6 na buwan na noong huli tayong magkita, at ang bilis nitong lumipas. Marami ang nangyari sa walang tigil na pagsulong ng gawain ng Panginoon. Nagkaroon ako ng pagkakataon kasama ang aking mga tagapayo at iba pang mga general authority nang ilaan ang 3 bagong templo sa Curitiba, Brazil, sa Panama City, Panama, at sa Twin Falls, Idaho. Kaya 128 na ang mga templong gumagana sa buong mundo. Nang gabi bago ganapin ang paglalaan ng bawat templo, ay idinaos ang napakagagandang kaganapang pangkultura sa Curitiba, Brazil, 4,330 mga miyembro mula sa Temple District na sinuportahan ng isang korong binuo ng 1,700 katao ang nagtanghal ng napaka-inspiradong programa sa pamamagitan ng awit, sayaw at video. Ang napakalaking soccer stadium na pinagdausan nito ay napuno ng mga manonood. Mahangin noon at nagbabanta ang ulan. Nag-alay ako ng panalangin na humihiling sa Ama sa Langit na kaawaan ang mga taong buong sikap na naghanda para sa aming kaaliwan, na ang kasuotan at mga pagtatanghal ay masisira kung magkakaroon ng malakas na ulan o hangin. Iginalang niya ang panalangin ngayon, at nang matapos ang palabas ay gabi na, ay sakal lamang bumuhos ang ulan. Ang isang kasaysayan ng simbahan sa Brazil ay inilarawan sa awit at sayaw. Isang nakaaantig na tagpo ang pagkalarawan kina Elder James E. Faust at William Grant Bangerter na mga misyonero sa Curitiba noong 1938. Nang ipakita ang kanilang mga retrato sa malalaking screen, nagpalakpakan ang mga tao. Sa kabuuan, napakaganda ng kaganapan ngayon. Sa Panama City, Panama, nang gabi bago ilaan ang templo doon, pinanood namin ang mga 900 na sa ating mga kabataan na nagmula sa iba't ibang panig ng Panama. Nakasuot sila ng makukulay na katutubong kasuotan habang nagsasayaw at nagtatanghal ng mga mensahe ukol sa pamilya, pagkakapatiran at pananampalataya. Nalaman namin na 1 taon silang nagsanay. Nagmula sila sa malalayong lugar tulad ng mga isla ng San Blas at sa rehiyon ng Changuinola ng Hilagang Silangan ng Panama. Ang pagpunta sa Kapitolyong Lungsod ng mga kabataan ng San Blas ay eksaktong 3 araw na biyahe sa lupa at dagat. Ang pagdiriwang ay kagilagilalas at nagbibigay sigla. Bilang paghahanda sa pinakahuling dedikasyon ng templo sa Twin Falls, Idaho, ang mga miyembro ng simbahan doon ay nagtayo ng malaking entablado sa Filer, Idaho, at pinuno ang arena ng mga damo at iba pang mga dekorasyon at isang malaking talon upang sumagisag sa Sushore Falls, isang tanyag na bantayog na 2 milya ang layo mula sa bagong templo. Sa gabi ng pagtatanghal, 3,200 kabataan ang pumasok sa arena at nagwawagayway ng asul at puti mga laso, at ang arena ay naging tila isang malaking ilog ng dumadaloy na tubig, pinamagatang tubig na buhay mula sa Juan Kabanata 4, talata 10 at 14. Tinipon ang pagdiriwang ang mga kabataan mula sa 14 na mga stake sa bagong Temple District. Ipinakita nila sa awit at sayaw kapwa ang pag-asa ng kanilang espiritual na buhay sa tubig na buhay na mula sa tagapagligtas at ang pag-asa ng kanilang pisikal na buhay sa mga batis at ilog sa kabundukan sa kanilang lugar. Kami na nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang kaganapang ito ay napasigla at napalakas. Tagatangkilik ako ng gayong mga kaganapan. Daan ito para makalahok ang ating mga kabataan sa isang bagay at di malilimutan. Ang kanilang mga pakikipagkaibigan at mga alaala ay mananatili sa kanila habang panahon. Sa susunod na buwan, ang Mexico City Mexico Temple ay muling ilalaan matapos ang malawakang renovasyon. Sa susunod na mga buwan, ang pagtatayo ng ibang mga templo ay matatapos na at magkakaroon ng mga open houses at paglalaan. Ikinalulugod kong ibalita sa umaging ito ang limang bagong templo na ang pagtatayuan ay nabili na at sa darating mga buwan na taon ay itatayo sa mga lugar na ito. Calgary, Alberta, Canada. Cordoba, Argentina. Sa Greater Kansas City Area. Philadelphia, Pennsylvania. At Rome, Italy. Mga kapatid, ang puwersa ng ating mga misyonero na naglilingkod sa buong mundo ay patuloy na hinahanap ang mga taong nagsasaliksik ng katotohanan na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Patuloy ang paglaki ng simbahan, tulad ng magsimula ito mahigit 178 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ako ng pagkakataon nitong huling 6 na buwan na makipagkita sa mga lider ng mga bansa at mga kinatawa ng pamahalaan. Maganda ang pakiramdam ng mga nakilala ko sa simbahan at sa ating mga miyembro at nakipagtulungan sila at nagbigay puwang sa amin. Gayunman, may mga lugar pa rin sa mundo kung saan limitado ang ating gawain at hindi tayo pinapayag ang ibahaging ang Ebanghelyo. Tulad ng ginawa ni Pangulong Spencer W. Kimball, mahigit 32 taon na nakalilipas, hinihimo ko kayong manalangin para buksan ang mga lugar na iyon upang maibahagi natin sa kanila ang kagalakang hatid ng Ebanghelyo. Sa mga panalangin namin noon bilang tugon sa pakiusap ni Pangulong Kimball, nakita namin ang mga himala sa bawat bansa na sarado noon sa simbahan na nabuksan. Muling mangyayari yan kapag nanalangin tayo ng may pananampalataya. Ngayon mga kapatid, naparito tayo para maturuan at mabigyang inspirasyon. Ang ilan sa inyo ay bago sa simbahan. Binabati namin kayo. Ang ilan sa inyo ay nakikibaka sa mga problema, sa mga hamon, kalungkutan, at pagkawala ng mga bagay. Mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo. Maraming mensahe ang ibabahagi sa susunod na 2 araw. Natitiyak ko sa inyo na ang mga kalalakihan at kababaihan na magsasalita sa inyo ay ipinagdasal ang dapat nilang sabihin. Sila ay nabigyang inspirasyon sa paghahangad nila ng tulong at patnubay ng langit. Iniisip ng ating Ama sa langit ang bawat isa sa atin at ang ating mga kailangan. Nawa mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu sa pakikibahagi natin sa mga kaganapan nitong 178 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan. Ito ang taos kong dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.